Доброго ранку. Ви слухаєте ранкову хвилю. При мікрофоні для вас працюють журналісти Ірина Соломко і я, Дмитро Тузов. І ми починаємо наш двогодинний ранковий радіомарафон. Всім привіт.
Доброго ранку. І нагадую, що допомагати нам робити цей марафон буде наш звукорежисер Дмитро Сміян. І ми починаємо з новин. Перша новина, на жаль, не зовсім така позитивна, але сьогодні, 22 березня, тіло вбитого українського журналіста Георгія Гунгадзе нарешті буде поховано на території церкви Миколи Набережного в Києві. Про це повідомила адвокат вдови журналіста Мирослава Гунгадзе Валентина Таличенко, повідомляє Інтерфакс. 22 березня Георгія Гунгадзе буде поховано на території церкви Миколи Набережного. Відспіювання та прощання розпочнеться близько 12 години, заявила вона в коментарі агентства в понеділок ввечері. Нагадаємо, що журналіст Георгій Гунгадзе був вбитий восени 2000 року. 15 березня 2008 року апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. До того ж, їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Вже в січні 2013 року суд також засудив до довічного ув'язнення колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача за вбивство журналіста. До того ж, сім'я Гунгадзе досі вважає, що справжні замовники вбивства залишаються на свободі.
Ну, я думаю, що дуже символічна ця подія, та, Ірино? Тому що тіло просто давно треба було віддати землі, так?
І ще хотілося б зазначити, що, напевно, що мама, так, Георгія Гунгадзе, Леся Гунгадзе, яка померла, на жаль, та вона не визнавала, що це тіло її сина, вона і вона якраз була проти категорично, щоб його ховати.
Вона не могла змиритися
так,
з цим, так?
Це величезна трагедія для неї була, і вона, на жаль, на цьому і пішла життя теж, ну, з цим звучить так.
А от знаєш, що те, що сім'я заявляє про те, що, ну, і зокрема, і Мирослава Гунгадзе, яка, до речі, вчора отримала зірку Героя України від президента Петра Порошенка. Я нагадаю, що Георгія Гунгадзе було нагороджено вже посмертно званням Героя України, так?
Ще за часів Віктора Ющенка.
Так. І от те, що сім'я, власне кажучи, громадськість говорить про те, що замовники не покарані, це правда так, і це така вже одна з таких історичних таємниць України.
Так, це український Кеннеді, насправді, це вбивство, так, як в Америці.
Так, хоча, можливо, все ж таки будуть названі ще сом і замовники, хоча зараз в це віриться дуже слабко, правда?
Так, однозначно, на жаль.
Так, ну і ми їдемо далі. Говоримо трохи про політику. Лідер фракції «Блок» Петра Порошенка Юрій Луценко ініціює засідання Ради коаліції для того, щоб озвучити кандидатуру на посаду прем'єра. Про це він сказав в ефірі «Свободи слова» на ICTV. В середу я, як голова фракції, ініціюю засідання Ради колишньої коаліції і там озвучимо кандидатуру наступного можливого прем'єр-міністра, заявив Луценко. Ну, бачиш, Ірино, йдеться про дві кандидатури.
Так.
Очевидно, блок Петра Порошенка буде виносити кандидатуру Наталії Яресько і Володимира Гройсмана, так?
Очевидно, це теж така інформація офіційно. Вже була заява, що БПП підтримує Наталію Яресько, але, знову ж таки, за інформацією «Лівого берега», так, все ж таки, от учасники переговорів, як повідомляє «Лівий берег», з формування нового кабінету міністрів, дійшли до перших спільних рішень. І, зокрема, вже за інформацією цього видання, єдиним претендентом на посаду прем'єр-міністра сьогодні є Володимир Гройсман. Чинний голова адміністрації президента Борис Ложкін претендує на посаду віце-прем'єра з економіки. Окрім того, серед інших прізвищ, які лунають вже в складі нового кабінету міністрів, це міністром фінансів може стати Іван Міклош, це екс-міністр економіки Словаччини.
А куди ж Наталія Яреська в такому разі подінеться?
А тут взагалі в цьому розкладі
немає.
Так, а віце-прем'єр...
Це називається Петро Порошенко бере владу в свої
гарненько,
руки, так?
Так, всіх так розуміє.
Ну, якщо ось буде ось такий розклад, то тоді якихось противаг я вже не бачу.
Так, тому що віце-прем'єром з євроінтеграції буде Іванка Климпуш-Цинцадзе, за інформацією видання. В Арсенія Петровича Яценюка, згідно з конфігурацією, що вимальовується, залишається 5 портфелів. Так, це голова Мінфіну природних ресурсів. Глава Міністерства фінансів та Міністерства природних ресурсів наразі не визначені. Можливо, це якраз буде позиція для пані Яресько, вона щодо в контексті Міністерства фінансів. І тривають торги з БПП, Батьківщиною, Ляшком. І, в принципі, останній, мається на увазі Олег Ляшко, готовий відмовитися від посаду в Кабміні в обмін на посаду від спікера, Верховної Ради. В той же час, за інформацією, знову ж таки, якщо не помиляюся, Лівого берега, те, що вчора лунало, що посаду спікера отримає все-таки представник Народного фронту Андрій Парубій.
Ну, йдуть такі величезні торги зараз за посади.
Абсолютно.
Та?
І ще хотілося б зазначити, що це дуже така цинічна історія, тому що офіційно все ж таки БПП заявив, що буде Наталі Єресько, але ми розуміємо, що під столом.
Ой, так, тут, знаєш, традиційно треба сказати, що політика така цинічна справа, але я думаю, що це нав'язується такий стереотип. Політика може бути чесною. І те, що зараз такі дві кандидатури, то, очевидно, ми зараз такий проміжний висновок з Іриною, принаймні, робимо, що будуть ставку робити блок Петра Порошенка на Володимира Гройсмана, але при цьому називається...
Замилювання очей для громадськості з прогресивним таким, що ось ми за Єресько. Але знову ж таки, та, що всі от, та, джерела, принаймні, Лівого берега говорять, що проти Наталі Єресько як прем'єр-міністра виступили майже всі сторони переговорів. Це і БПП, і Народний фронт, які були раніше підтримати його. Зокрема, так, у Народному фронті обурилися наміром Єресько змінити з посад Авакова і Петренко, а також програму уряду, яка полягає лише в тому, щоб виконати список вимог МВС. МВФ.
На порозі такого переформатування урядового зараз стоїть Україна, так. Та будемо дивитись. Тут головне, щоб насправді це якісно все привело до якихось якісних результатів. Тому що просто так змінити Арсенія Яценюка на людину, яка так само не буде ініціювати реформи в країні.
Мені дуже сподобалася така аналогія, так, яку провели колеги, коли взагалі з'явилася, тому що спочатку всі так дуже зраділи щодо пані Єресько, але потім, коли з'явився Гройсман, то, зокрема, Віталій Сич в своєму блозі він написав, що, ну так, звичайно, Гройсман багато зробив для Вінниці, та, але якщо порівнювати Чикаго та Вінниця, ну, якщо там, да, Єресько, це такий приклад класичний, там, американського стилю життя, та й того, як це може бути. І Вінниця, то він, звичайно, за Чикаго. Я так само за Чикаго в Україні.
Але я сподіваюсь, за Чикаго все-таки сучасне, а не 30-х років.
Однозначно.
Добре, ну що, ми їдемо далі. Та? Слухай, ось цікава тема. Кандидат на посаду генерального прокурора вже є. Про це в ефірі 5-го каналу заявив заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Слухай, але я так відчуваю, що Анатолій Матіос сам хоче обійняти цю посаду.
Я не знаю, скільки в нього українське прізвище, далі.
Так, ну це якась дивна цитата стосовно
однозначно
українського прізвища, я навіть це не можу коментувати, цю цитату, так? Однак Матіос зауважив, що прізвище генерального прокурора допоки не відбулось майбутнє. Чесно сказати, не зрозумів цю фразу.
Це буде українське
прізвище,
однозначно. Це буде український громадянин, це логічно, так? І наразі у нас є такі громадяни, ну ми раді, що в них...
Слухай, на що вони натякають? Якщо я не помиляюсь, Давид Саквареллідзе говорив, що це має бути громадянин України, та? Ну, можливо, натяк на це йде, що... Це хтось має бути з... Ну, от, знаєш, за моїми спостереженнями, такими чисто журналістськими, от саме у Анатолія Матіоса і є ці амбіції стати генеральним прокурором України.
Так.
І, слухай, але мене дивує зовсім інше, що Віктор Шокін нібито подавав заяву на звільнення про відставку, але насправді продовжує працювати. От як такий фінт можна оцінити, коли людина спочатку йде у відпустку, та потім повертається в своє ж крісло після того, коли всій країні повідомили, що генеральний прокурор іде у відставку. Більшість активістів при цьому сказали «Ура!», при цьому сказали «Ура!» наші закордонні партнери, та, тому що вони дуже пильно стежили за діями Генеральної прокуратури. І тут знову таки Віктор Шокін на посаді Генерального прокурора.
Якщо я не помиляюся, то там були, це знову ж таки пов'язано з колекцією Адою нашою чудовою, тому що це ніби була така сакральна жертва президента та
жертва, яка не відбулася.
Так, і коли наші закордонні партнери сказали, що ну, Шокін не так має піти, да, це нікому ще подумаємо, то напевно наш президент теж відмовив назад і сказав, що ну, якщо вам це мало, так.
Ага, це задній хід був, так?
Ну, звичайно. Та, тобто, і він тоді пішов відповідно відпустку, та, але я з тобою абсолютно погоджуюся, це просто маячня. Давай будемо
ми просто констатуємо, що такі так відбуваються реально махінації на очах у всього суспільства, так, що люди то йдуть у відставку, то повертаються. До речі, це ж характерно і до наших міністрів. Ну, слухайте, як може Міністерство охорони здоров'я, міністр Квіташвілі, вибачте, серпня, то пише заяви, так, то повертається в уряд. Те ж саме, до речі, стосовно міністра інфраструктури Пивоварського. Людина то йде з посади, то повертається. Це в той час, коли в Україні потрібно проводити реформи. реформи. Друзі, великі знаки запитання насправді існують. Та? Ірино, але ми з тобою вибиваємося з графіку.
Ну, бачиш, такі новини, ми не можемо бути просто байдужими до них, аби не прокоментувати, але я думаю, цю новину коментувати насправді нема чого. Ми просто говоримо, що після відносного затишшя і зменшення кількості обстрілів протягом минулого дня з настанням сутінок бойовики активізували обстріли з позицій сил АТО. Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Фейсбук. Порушуючи існуючі Мінські угоди, російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Луганського та опорного пункту «Зеніт» на околицях Авдіївки з міномету калібру 82 мм та випустили при цьому 4 міни. Знову ж таки, було обстріляні і інші пункти, це поблизу Зайцевого, Майорська, Авдіївки. І також вони звертають увагу, що під снайперським вогнем бойовики опинилися позиції поблизу Майорська та Луганського. Всього за минулу добу зафіксовано 27 обстрілів позиції Збройних сил України, 21 на Донецькому напрямку та 6 на Маріупольському напрямку.
Ну і, на жаль, це очевидно слабо про це сказати. Це трагедія країни, коли щодня гинуть люди фактично. Та вчора двоє військовослужбовців, які підірвались на міні. Двоє військовослужбовців Збройних сил України пішли з життя.
Так, на жаль.
Так, і, Ірино, якщо ти ще повідомиш, яка люди збираються зараз, очевидно, на роботу, та якою є погода у нас. Ну, от принаймні, знаєш, коли я їхав на роботу, то, в принципі, нормально десь від нуля до плюс двох, і погода така менш-більш сприятлива для того, щоб вже сказати всім, що починається весна в Києві, хоча це не лише в Києві, в Україні, хоча це доволі оманливо, оскільки також синоптики обіцяють погіршення погодних умов, і цілком можливо, що за кілька днів все-таки ми ще не розпрощаємося із снігопадом, але
так,
будемо дивитися.
Погода дуже примхлива, насправді, вона не може, щось вона так, зима не хоче відпускати, пускати весну, але це, в принципі, логічно. Наша колежанка Наталка Діденко, вона говорила не один раз про те, що оскільки Пасха в цьому році досить пізня, 1 травня, відповідно, очікувати на таку теплу і ранню весну нам не доводиться.
Нагадала, що нас очікує Великдень, та, попереду?
Так. Довгі вихідні взагалі.
Слухай, а стосовно проводів зими, все ж таки, давай зараз поставимо музику, яка називається One Way Ticket. Окей, група Eruption. Слухаємо.
One way ticket to the blue.
Ранкова хвиля в ефірі. Ірина Соломко, Дмитро Тузов працюють для вас. Ну що, One Way Ticket, група Eruption. Та, я думаю, що ви згадали цю, ну, свого часу найбільш, одну з найбільш популярних мелодій на дискотеках, мабуть, 80-х років. Та. А ми таким чином говоримо про те, що, очевидно, весна вже приходить в Україну, і квиток в один бік – це вже, напевно, та. І зараз ми будемо далі говорити про освіту, тому що ми згадали про людей, які збираються зараз на роботу, а також діти, які не збираються зараз до школи, тому що зараз канікули. Ми передаємо вітання всім, хто зараз перебуває на канікулах. Але поза тим потрібно говорити про якісні зміни в системі нашої освіти. І пропонуємо вам фрагмент інтерв'ю, яке записали наші колеги напередодні із заступником міністра освіти Інною Совсун.
Прем'єр в одному зі своїх виступів нещодавно говорив про те, що на цей рік у Кабміну пріоритети – це реформа освіти. Що малось на увазі? Лише середня освіта, тобто вищі школи, це ніяк не стосуватиметься? І друге питання, яке, можливо, більше цікавить, ніж перше, чи не буде це просто декларацією? Якоюсь такою знову декларацією, знаєте, певним популізмом? А реально які справи, є якісь дедлайни?
Перше, що я хочу сказати, що для нас, для Міністерства освіти і науки, реформа освіти є пріоритетною завжди.
Була, не лише в цьому році.
Була, є і буде. Та, і ми дуже раді з того, що стосується вищої освіти, то реформа вищої освіти була першою, яка була підтримана парламентом, перший системний законопроект реформаторський, який було прийнято після Революції Гідності в липні 2014 року ще. Та. Тобто, в принципі, реформа вищої освіти тоді була започаткованою, я безпосередньо, яка відповідає за цей напрямок.
Там уже все завершилося, все, що ви хотіли.
Цей процес, він ніколи не може завершитися, тому що реформи, вони просто перетікають з одної в одну. Та я можу сказати по реформі вищої освіти, що ми багато що зробили, ми дуже багато нормативних актів, підзаконних актів, постанов, наказів, всього іншого поміняли, але потрібен час, перш ніж це почне працювати в повній мірі.
Змінені оці всі закони, під акти, як вони відіб'ються реально на стані речей в самих вишах?
Не одразу, та це треба завжди розуміти, що велика проблема наших реформ, що люди очікують, що все зміниться моментально. Та університет це не поліція, де ти можеш людей набрати з вулиці, повчити їх 3 місяці, і вони будуть готовими працювати. Та вочевидь, коли нам потрібен професор фізики, то він готується декілька десятків років для того, щоб це був хороший кваліфікований спеціаліст. Це
а
не можна
просто
моментально
тезово перерахувати там, ну буквально на пальцях однієї руки, які реформи ви запустили, і які ви очікуєте, наприклад, там дедлайну. Це ми можемо побачити тоді, це ми можемо побачити туди. Це зараз на такій стадії.
Ну, дивіться, перше, це те, що безпосередньо відчули вже безпосередньо громадяни, це реформи, які стосуються вступної кампанії. Це завжди найбільш чутливе питання, дуже багато уваги журналістської, громадської привертається. Та що ми зробили в минулому році, і дуже успішно це зреалізували, це механізм прозорого автоматизованого вступу. Тому що раніше, попри те, що ЗНО забезпечило однаковий підхід до оцінювання абітурієнтів, але були проблеми з тим, як розподілялися абітурієнти в списках при просуванні в рейтингах. Так, коли ми в цьому році зробили автоматизовану систему, кількість скарг, і це фіксували громадські спостерігачі, і опора фіксувала, кількість скарг від людей про те, що їх несправедливо там не включили в якийсь список або включили когось з нижчими балами, вона звелась фактично до нуля. Тобто ми можемо говорити, що на етапі вступної кампанії питання непрозорості формування списків зарахованих, воно фактично було вирішено. Багато реформ, які було здійснено, стосуються спрощення, дебюрократизації життя університетів. Було дуже багато дурних форм звітності, якихось ще чогось, що мало хто помічав, та, але на рівні працівників університетських, наприклад, коли ми скасували обов'язкове подання до міністерства інформації про працевлаштування випускників, та от всі подавали, кожен був окремий викладач, який був призначений проконтролювати, щоб кожен випускник там 4-го курсу бакалаврату приніс довідку про те, що він працевлаштований. Це абсолютно фейкові довідки, які абсолютно ні про що не свідчили, але була цілий механізм, який був задіяний для того, щоб це проконтролювати. Та? Багато таких речей ми запустили, які спрощують життя для університетів. Наступний блок питань, який стосується реформування просування кар'єрного для викладачів. Та от про що йдеться. Наприклад, з 1 січня у нас діє новий перелік вимог для отримання вченого звання доцента і професора. Якщо раніше для того, щоб отримати вчене звання, тобі треба було мати певну там кількість публікацій в українських цих ваківських виданнях, та так званих мурзілках, от якийсь стаж роботи і там ще якісь такі досить нескладні вимоги. Та ось то з цього року, з 1 січня, ті, хто подаються вже на сьогодні, вони повинні мати міжнародні видання, міжнародні журнали, публікації в міжнародних журналах. Вони повинні підтвердити рівень знання англійської мови,
тобто
на рівні
відповідно англійської
має бути. Так, угу. Публікація може бути трохи іншими мовами, але рівень англійської мови на рівні B2 – це те, що обов'язково треба підтвердити, причому міжнародними сертифікатами.
Теоретично це може бути якийсь журнал з Білорусі, такий самий мурзілка,
ні? Не може бути, тому що встановлена вимога, що вони мають бути в міжнародних базах даних.
А
вони
журнал
тоді не будуть.
Діаспори в Канаді?
Залежить від того, що він входить до переліку.
Інакше кажучи, для подання дисертації на захист мають бути не там перелік 5 чи 7 публікацій.
20.
А в наших виданнях
значно менша кількість,
але в іноземних. Зрозуміло.
Так. І це, звичайно, і бачите, це те, що не дає ефекту одномоментно, але це значить, що через 5 років якісний склад викладачів, які пройдуть через ці нові процедури, він буде відрізнятись.
Ранкова хвиля в прямому ефірі. Ірина Соломко, Дмитро Тузов при мікрофонах. Зараз ми говорили про освіту. І ось яке повідомлення у мене є наступне. Москва пропонувала обміняти українську льотчицю Надію Савченко не на російських ГРУшників Олександрова і Єрофєєва, а на шляхопровід до Криму. Тобто людину на шляхопровід. Ось така історія. Про це радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив в інтерв'ю «Новій газеті». Так, ми знаємо, що вони в Москві хотіли б отримати більше. Їх, наприклад, цікавить шляхопровід з Ростова до Криму. Мені про це відкрито говорила людина близька до Кремля, повідомив Юрій Тандіт. За словами Юрія Тандіта, він тоді сказав, що Україну цікавить питання звільнення всіх заручників. На що людина близька до Путіна відповіла: Росії потрібен стабільний зв'язок з Кримом. Ось так. Обмін заручниці української льотчиці Надії Савченко на стабільний зв'язок з Кримом. Про це повідомляє радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. Ну, друзі, ми всі знаємо, що саме зараз відбувається судилище над Надією Савченко в російському місті Донецьк Ростовської області. І там саме зараз перебувають дві журналістки громадського радіо. Це Ірина Ромалійська, Ірина Сампан. І ще одна Ірина, Ірина Соломка, подає мені зараз знаки про те, що ми вже на зв'язку.
Колежанка Ірина Сампан. Ірина, доброго ранку, ви нас чуєте?
Так, доброго ранку, чую.
Доброго ранку. Ірина, скажіть, будь ласка, які останні новини? Сьогодні має бути закінчення та оголошення вироку Надії Савченко. Тобто, коли ви маєте бути там на місці, скільки це може ще тривати? І взагалі, які ваші прогнози?
Отже, сьогодні суд розпочнеться не об 11-й, як завжди, а о 10-й, тобто о 9-й за київським часом. Сьогодні вже очікується зачітка всіх зачитання вже останніх сторінок вироку. Тобто вчора ми прочитали десь більше половини, і сьогодні будемо вже знати срок, який призначить Надії Савченко. Адвокати прогнозують, що це може бути там за 20 років, 20-23, десь приблизно стільки ж і запросили прокурори. Але вони не звертають на це уваги вже, вони просто будуть працювати над подальшою долею цього вироку і повернення Надії Савченко додому. Тобто, як знаєте, вже Надія Савченко, вона відмовляється від апеляції, вона не хоче подавати оскарження цього вироку в Конституційний суд, в апеляційний суд. А без цього, без оскарження в апеляційний суд, не можна подавати апеляцію в суд по правам людини, європейський, міжнародний. Тому адвокати зараз шукають якісь інші шляхи міжнародного звернення, без звернення в апеляційний суд Росії. От зараз о 10-й годині все розпочнеться, тоді вже будемо бачити, чим це може закінчитися і що буде далі.
Ірино, а вчора, якщо я не помиляюсь, Микола Полозов, це один із захисників Надії Савченко, він розповідав про те, що Надія знову готова почати голодування. Чи так це?
Так, абсолютно. Вона від своїх слів не відмовляється, ну, тому що це Надія Савченко. А відразу, як тільки оголосять вирок, вона відразу починає сухе голодування.
Саме сухе голодування, так?
Це так, дуже... вона відмовляється від води.
Це дуже небезпечно, насправді.
А взагалі, от які прогнози? Ну, от ми розуміємо, буде вирок. Так, це вже очевидно. Ми знаємо, що Надія категорично проти, щоб її обмінювали на щось. І вже як до того, як ми почали з вами спілкуватися, Дмитро прочитав інформацію від Юрія Тандіта, що її пропонували, наприклад, змінити та насправді на шляхопровід до Криму. Тобто Надія та Віра, вона теж в студії, вони неодноразово говорили, що вона не хоче бути об'єктом торгів. От все-таки ваш прогноз, який чином далі буде розвиватися ця ситуація? Що говорить?
Ну, щодо обміну дуже важко сказати, тому що, по-перше, так, тут є така позиція Надії, що вона не погодиться на будь-які обміни стосовно там українських територіальних об'єктів, там, щоб визнали, що Крим російський, щоб якийсь шляхопровід. Вона просто не погодиться. Вона не погоджується також обмін там на двох, наприклад, росіян, на тих же ГРУшників. Вона хоче, щоб це був рівний обмін, або це був обмін всіх на всіх. Ну, поки що по обміну, я навіть адвокати не знають, не те, щоб я, тому говорити про це поки що зарано.
Ірино, те, що точно ти знаєш та і відчуваєш по собі, а яке ставлення до українських журналістів в російському місті Донецькій саме під час цього судового в лапках процесу?
Ну, я вам скажу, їм байдуже насправді. Ну, тобто їм байдуже, тому що у них є чітко поставлене завдання приїхати зняти сюжет про терористку Надію Савченко. І вчора дуже багато вже російських телеканалів, такі як «Росія-1», там «Russia Today», перший канал, вони вже зняли ці сюжети, які їм написали. Я була свідком особисто такого. Вони просто приїхали, зачитали те, вже, що було написано редакторами, наприклад, що Надію Савченко вже визнали винною. Там, ну, і величезний бекграунд по тому, як вона вбивала мирне населення Луганщини. Тому, не знаю, їм байдуже. Тобто вони не зачіпають українських журналістів, українські не зачіпають їхні. Ну, можливо, там окремі провокації, такі як Грем Філіпс, то він просто дратує всіх. Ну, а так, взагалі, один одного намагаються не чіпати. Тому що, я думаю, якщо зачіпиться, то будуть, ну, конфлікти.
І якщо, Ірина, якщо говорити... Так, якщо говорити все ж таки про таку доказову базу, то адвокати вже з самого початку говорили, та, що вона є в принципі недоказовою, та, і, але вчора теж щодо цього були заяви, що насправді не вдалося та, адекватно довести її вину. Тобто щодо, ну, під час зачитування вироку, чи це відчувалося в принципі?
Закрити слідство треба було ще минулого року, коли вже з'явилася з української сторони роздруківка «Білінг в телефоні». От і все. Це показувало, що вишки там, де перебувала Надія Савченко, вони не працювали. А ті вишки, які знаходилися біля Луганська, вони взяли цей сигнал. І Надія вже перебувала в полоні до моменту обстрілу. Тобто вже на цій стадії потрібно було закінчити всю цю справу, тому що, ну, що далі доказувати, якщо вже ясно було її місце перебування і години. Але ні, тому, ну, російська сторона не прийняла ці свідчення, і вчора говорив про це слідчий український Олександр Плахотнюк, який приїхав. Тобто немає конкретного звинувачення, доказів звинувачення Надії Савченко. Є припущення, а неможливо в такій справі просто виражати таке припущення. А вирок не можна будувати на припусковій базі. Тобто всі її звинувачення зводяться до слів «могла б», якщо б, за певних обставин, якщо б вона вилізла на цю вишку, вона б могла вести коригування. Добре. Але ніхто її не бачив на тій вишці.
Тому... Дякую. Ірина, останнє запитання все ж таки. Чи ви бачили теж Надію, та, в який її стан здоров'я? Тому що це однозначно турбує всіх. Взагалі, в якому вона стані, як вона себе почуває? Тому що була інформація від Віри, що в неї були набряки ніг, що в неї там з кінцівки починають синіти. От як взагалі вона виглядає, на вашу думку? Чи ви її бачили?
Ну, по-перше, вона худне на очах, просто щодня худне дуже. Так, в неї вчора опухли ноги дуже, але вона стояла увесь час зачитання вироку, вона стояла так, і всі, так як і всі присутні у залі засідання. Вона не присідала і, ну, мужньо трималася абсолютно. Це людина з такою силою волі і силою духу, що якесь там опухання ніг не зможе її просто посадити. Ну, нічого, але, ну, видно, що вона все-таки переживає, вона знає, що чим це закінчиться, там, чи їй зведуть великий вирок і все. Вона намагається триматися, ну, але видно, що людина переживає, це нормально.
Дякуємо дуже. З нами була...
побачимо.
З нами на телефонному зв'язку була журналістка громадського радіо Ірина Сампан. Ірино, дякуємо дуже. І ми продовжуємо стежити за цим, ну, я завжди кажу, так званим процесом над Надією Савченко.
Судилищем, так? Напевно, можна це назвати.
А я, Ірино, знаєш, а я, коли ми говоримо про Надію Савченко, я хочу, щоб ми не забували про інших в'язнів, які перебувають зараз в Російській Федерації. Це і Кольченко, Сенцов, Карп'юк, Клих. Ще 24 людини, про які
Афанасьєв,
так. Ще 24 людини, про які повідомляв свого часу так само Юрій Тандіт, які перебувають зараз у в'язницях Російської Федерації. І, знаєш, мені захист Надії Савченко, її адвокати розповідали про те, що в Російській Федерації є такі закриті в'язниці, які курує ФСБ. І цілком ймовірно, що там можуть перебувати ті люди, яких ми вважаємо зниклими безвісти під час бойових дій на сході країни. Ми маємо про це пам'ятати, і Україна має рятувати своїх громадян, звісно, всіма можливими методами, але ось цей шантаж про те, що Надію Савченко обміняємо на шляхопровід до Криму, звісно, це щось нове, я не знаю, чи нове це, можливо, щось було подібне в історії міжнародних стосунків, але...
напевно, коли на етапі якогось варварства, та дикунства, коли ми ще зовсім абсолютно були не цивілізованим світом, можливо, тоді міняли.
Ну, слухай, далі, якщо розвивати цей напрямок, можна сказати, там Кольченка міняємо на якусь область, Вінницьку, наприклад, України. Там. От обміняємо, так, давайте.
25 в'язнів, 25 областей. Тобто,
25 областей, так. Тобто, це така якась терористична політика в міжнародних стосунках.
Яка точно не може бути прийнятна в цивілізованому світі, який ми зараз, в принципі, вважаємо, що ми в якому ми живемо.
А я повертаюся до Надії Савченко. І, знаєш, у зв'язку із цим ув'язненням і з тим, що зачитано вирок вчора, фактично визнано її винною, з чим не погоджується Україна і вся громадськість. Я хочу сказати, що на вулиці світових міст і столиць вийшли люди з протестами. Причому це такі серйозні протести, які відбувалися в країнах Європи, в Австралії, в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що світ не дасть це просто так проковтнути. І звучить пісня, яку ми присвячуємо Надії Савченко. Я думаю, що Славко Вакарчук за це на нас не образиться. Отже, «Океан Ельзи», «Лист до мами».
Дякую. ти за вікном. Що садили ми разом, як вечеря за столом. Що мене чекає, чуєш, мамо, як ви там без мене, мамо, напиши.
Океан Ельзи, лист до мами на хвилях громадського радіо. Ну, під цей настрій я нагадую, що ми говорили про Надію Савченко і те судилище, яке зараз відбувається в російському містечку Донецьк, Ростовської області.
І Дмитро дуже добре, як на мою думку, запропонував присвятити цю пісню та саме Надії, її мамі, її родині, які чекають на повернення Надії додому, так само, як і всі ми в Україні. Сподіваємося, що в це закінчиться, і ми нарешті побачимо Надію в Україні.
Так, Іринко, а знаєш, вся Україна чекає справжніх економічних реформ і боротьби з корупцією. З нами на зв'язку Дар'я Калинюк, яка представляє Центр протидії корупції.
Так, вона виконавчий директор Центру протидії корупції.
Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Дар'я, ви нас чуєте?
Так, чую вас. Доброго ранку.
Так, доброго ранку. Знаєте, ми сьогодні вже говорили про те, що відбувається навколо генерального прокурора. Тобто спочатку була заява про відставку, потім відпустка, і тепер генеральний прокурор повернувся в своє крісло. Ви можете пояснити, що відбувається?
Знаєте, для наших іноземних партнерів те, що відбувається, це взагалі сюрреалізм. Вони не вірять, що це таке взагалі можливо. Для нас ми вже звикли до таких несподіванок і приколів, які надходять зі сторони нашої влади. Відбувається якийсь такий розвод. Тобто нам пообіцяли, що Шокін піде. Він вже нібито пішов, нібито президент прийняв його відставку, але Шокін і досі генеральний прокурор. І парламент відстороняє термін, коли би проголосував за те, щоб Шокіна зняти з посади генерального прокурора. Це знущання, це відверте знущання над народом України, і це також в рази знижує наш авторитет перед нашими міжнародними партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами Америки, які не те, що шоковані, що Шокін так і не звільнений, а вони вимагали цього вже й публічно.
Шоковані Шокіним, вибачте за таку тавтологію, та?
Класний каламбур вийшов, так.
Дар'я.
Шокін їх шокував, так-так, чуєте мене?
Так-так, чуємо, так.
Так, Шокін їх шокував, що почав в перший день свого повернення провадження кримінальне проти американців стосовно того, куди гроші американські були потрачені на реформування генеральної прокуратури.
Це ті, що зникли, та ці 2 мільйони, які були виділені там, чи 20...
Типу, які були так. Зникли, але про які посол в той же день розповів, що це за гроші, як вони виділялися. Mm-hmm. Це неприпустимо в нормальній країні.
Дар'я, а як ви ставитесь до заяви військового прокурора Анатолія Матіоса, що нібито кандидатура на посаду генерального прокурора вже є? Де вона є? Дар'я, ви нас чуєте?
Я не почула.
Та була заява пана Матіуса про те, що є кандидатура, що, що це українець і прізвище в нього українське. Так, але зараз у нас є генпрокурор, але ж нових про генпрокурор нібито є. Ну, його прізвище, принаймні, вже там, де рішення приймається, вони це прізвище, знаєте, навіть
хоча,
не від нас.
Ви знаєте, ми тут трошки здивовані тим, що, здається, це вперше в історії, коли відбирають на посади за українським прізвищем, так? Ну, то таке, то якась дивна заява, я не знаю, Анатолій Матіос її, очевидно, пояснить. А чи насправді існує кандидатура на посаду генерального прокурора?
Навіть публічно не проводиться обговорення кандидатури, незважаючи на те, що і окрема група депутатів звернулася до президента і до парламенту оголосити список. Для публічного обговорення це єврооптимісти попросили президента так зробити. І представники громадських організацій також просили, будь ласка, оголосіть. Не затверджуйте цю кандидатуру. Бо наступити на ті ж самі граблі вже три прокурора в нас було після Майдану. Ось. Але існують тільки плітки. Фігурує прізвище Луценка Юрія.
Який вже заявив, що він не зацікавлений цій посаді насправді, так?
Він... Ну, Шокін також заявив, що він відставку.
Йде відставку, так. Тобто ви вважаєте, що Луценко може бути цим кандидатом? Якщо говорити так щодо того, хто може бути цим кандидатом? Тому що ми чудово розуміємо, що тобто для Порошенка віддати це таку його таку золоту акцію. Алло, чуєте мене?
Так, вже чую.
Так, я кажу, що для Порошенка віддати цю золоту акцію в якості Шокіна, тому що він тримався за нього до останнього. Да? Тобто ми розуміємо, що це має бути обмін на таку саму довірену його особу. І, зокрема, Юрій Луценко є такою особою. В контексті цього, чи ви допускаєте, що це подібна, що його саме кандидатура наразі одна з найбільш реальних щодо цієї посади, як розглядається?
Ну, виходить, що так, хоча я не розумію, як це буде відповідати українському законодавству, адже генеральним прокурором має бути людина з вищою юридичною освітою, Луценка її немає. І, до речі, Шокін вже знецінився, він вже не золота акція, він був золотою акцією осінню, він вже згнилий помідор. І вже відставка Шокіна назріла, і всі міжнародні партнери України її очікували давним-давно, в грудні, в січні. Ось, а його, як нам в кулуарах повідомили, хочуть продати подороже. Тобто,
Це відбулося, так. Це якраз ми про це говорили, коли ми зачитували цю новину, тому що, по суті, принаймні те, як говорили експерти та обзорекорд, люди, які близькі до прийняття місця прийняття рішення, тобто Порошенко віддав цю сакральну жертву його, тому що ми розуміємо, та, наскільки Шокін для нього був, він рік його тримав та і взагалі захищав, враховуючи те, як впливало це негативно взагалі на імідж його і на імідж України, в обмін на Яценюка. Тобто йде Шокін, йде Яценюк. І нібито американці це не сприйняли. І побоюючися цю політичної кризи, та вони сказали, що ні. Ну і ми пам'ятаємо це голосування за Яценюка, він таки залишився прем'єром. Але от вони не сприйняли цей обмін, та, тому що вони, напевно, такими категоріями взагалі не спілкуються і не відчувають політику.
Ну так, тобто вони сприймають політику як вміння домовлятись і служіння інтересам народу, а не вміння торгуватись. Тобто в нас навіть не домовляння зараз, у нас торги. Відверті, очевидні торги політичні відбуваються. І, до речі, вже новина з'явилася, що нібито і про прем'єра нового також домовилися, що нібито Яценюк піде. Але це неприпустимо обмінювати там. Я здам свого генпрокурора, а
ти підеш, так.
Ну, а ви знаєте, я зараз от думаю про те, що мені здається, що представникам нашої влади взагалі даруйте наплювати, що там думають собі американці. Мені здається, ми взагалі поширюємо цей міф, який з радістю підхоплюють в Кремлі про те, що Україна не суверенна держава, що вона під чиїмось протекторатом перебуває. Тому що якщо йдеться про боротьбу з корупцією, американці заарештували Лазаренка в Сполучених Штатах, заарештували, та? Фірташ зараз де перебуває? У Відні. Отут рука Вашингтона відчуває. В Україні нічого подібного не відбувається, тому мені смішно, коли говорять, що там американці керують Україною. Якби вони керували Україною, я думаю, що тут половина країни, мабуть, би сиділа чомусь. У мене таке відчуття, але я про інше хочу сказати. От ви цікаву тему заторкнули, що ті люди, які яких нібито підозрюють в тому, що вони хочуть стати генеральним прокурором, вони кажуть, ні, не хочуть. Мені чомусь тут згадалося, що от Борис Ложкін в своїй новій книзі сказав, що проблема нашої політики в тому, що далеко не завжди, коли людина говорить так, то це означає так. Це часто означає ні. Ну, напевно, і зворотня реакція. Якщо людина каже ні, то це цілком може означати так. З нами Дар'я Калинюк, яка представляє Центр протидії корупції. Дар'я, у мене питання. Ви, мабуть, читали блог Сергія Лещенка на «Українській правді», де він пише про те, що Генпрокуратура продовжує закривати резонансні кримінальні провадження проти колишнього оточення Віктора Януковича. Та? І йдеться про те, що закрито кримінальні справи проти братів Кацуб Сергія та Олександра. По цим справам були порушені, були порушені кримінальні провадження, і брати проходили аферам, які пов'язують із Сергієм Курченком. Ви щось можете сказати про, ваша реакція на рішення Генеральної прокуратури?
Послідовне рішення, тобто ці справи послідовно зливаються. Ми бачили в цьому році злиття справи по Іванющенко, де прокурор Столярчук не прийшов на судове засідання, і де суд фактично із-за того, що не проводилися слідчі дії протягом року, примусив Генеральну прокуратуру закрити кримінальне провадження. Ось, ми добре знаємо, як воно там відбувалося. Ми написали заяву про злочин через півроку нас викликали в Генеральну прокуратуру на допит. Які ще процесуальні
за півроку
відбувалися, я сумніваюся. От щось подібне, вочевидь, було з братами Кацубами. Хоча там і одна, і друга справа, вони дуже грошові. Можливо, є перспектива повернути державі якісь кошти. Тому, напевно, вони і закриваються, тому що грошові. Тому що дешевше Кацубам і Іванющенку домовитися з кимось. Причому, я думаю, що це навіть не рівень керівництва генпрокуратури, а це рівень керівництва держави, яке виправдовує Генеральну прокуратуру. Я кажу про президента України. Тобто, у мене є стільки відчуття, що такі одіозні люди екс-режиму, які досі мають вплив в державі, якимось чином їм вдалося домовитися з вищим керівництвом держави.
До речі, пані Дар'ю, хочу вас цьому підтримати, тому що розмова про це, що там ходаки, тобто це рішення щодо того, як про такого вести ці справи, приймається саме на Банковій, а точно не на Різницькій, і люди заходять до президента і про це домовляються. Говорили про це експерти ще влітку минулого року, про те, що певні домовленості досягнені, і тільки найбільш одіозніші, це там особисто Янукович та Колобов та кілька людей, вони не домовилися. На жаль, про ці розмови були раніше. Але в мене до вас останнє запитання, якщо можна дуже коротко, все ж таки. Тому що навіть народні депутати з різних політичних сил, тому що ми розуміємо, є процедура, Шокін подав відставку, має за це проголосувати парламент. Тобто це така сама відмазка в лапках, як і до щодо Яценюка, коли ми розуміємо, що долю цієї людини або там проти Квіташвілі, якщо коли пишеться заява, має голосувати парламент. Народні депутати прогресивні, демократичні звертали увагу на те, що голосів за відставку Шокіна може не вистачити. Ваш прогноз, чи ви робили якийсь такий зріз, аналізували, якщо буде це рішення внесене в зал, чи буде достатньо голосів за це?
Петро Олексійович Порошенко, який прийняв відставку вже Шокіна, має найбільшу фракцію в парламенті імені Петра Олексійовича Порошенко. Тобто, вистачить чи не вистачить голосів, вирішує Петро Олексійович Порошенко в даному випадку. Так, Народний фронт також має немалу кількість голосів, але я нагадаю, що вже більше 100 підписів в парламенті було зібрано серед депутатів за відставку Шокіна. І там досить мало підписів блоку Порошенка і Народного фронту. Тому це буде величезною ганьбою, якщо народні депутати не наберуть достатню кількість голосів за прийняття відставки людини, яка вже пішла в відставку, і відставку якої вже прийняв президент.
Дякую, але, на жаль, у нас є президенти, коли це відбувалося, і, на жаль, ганьба для наших депутатів не є чимось тим, що може їх стимулювати робити правильне рішення в інтересах людей та держави. Нагадую, що на телефонному зв'язку з студією «Ранкової хвилі» була Дар'я Калинюк, вона виконавчий директор Центру протидії корупції.
Ірино, але знаєш, все ж таки громадянське суспільство тисне, та? І от, скажімо, в історії з електронним декларуванням, з законом, та? Незважаючи на ту ганьбу, на яку пішли народні депутати, все ж таки їм довелося виправляти всю цю історію.
Але знову ж таки, як це було презентовано? Папа прийшов, всім там поставив всі в куточок, я маю на увазі президента, зібрав всіх, призначили того, кого не вистачало в агентство та протидії корупції, проголосували редакцію президента і рятівник Порошенко.
І для цього потрібно було з'їздити на абсолютно провальний саміт в Брюсселі, який називався «Український тиждень», де було в очі народним депутатам сказано, що вони не проводять реформи, вони їх лише імітують, і лише після цієї ганьби було виправлено цю історію, хоча, ти знаєш, спеціалісти кажуть, що не до кінця виправлено, тому що правки, внесені в цей закон, вони теж є в багато в чому просто косметичними. Та? Але все одно громадянське суспільство має тиснути і ставити свої вимоги до влади, до абсолютно до всіх гілок влади. Дмитро Тузов, Ірина Соломко в студії Громадського радіо. Ну що, Ірино, ми зараз послухаємо, очевидно, запис інтерв'ю, яке зробили наші колеги напередодні.
Ілона Довгень та Сергій Стуканов, це наші колеги, вчора в програмі «Київ-Донбас». Вони спілкувалися, зокрема, з Алімом Алієвим. Він співзасновник потужної організації «Кримсос». Алієв повернувся щойно з Нью-Йорку, де він був на засіданнях Ради безпеки ООН. І ми зараз послухаємо їхню розмову про те, що там відбувалося і взагалі щодо ситуації в Криму.
Які зустрічі вдалося провести в Вашингтоні, в Нью-Йорку? Тому що я знаю, що ви були і учасником засідання Ради безпеки ООН. Які питання обговорювалися?
Добрий вечір. Звісно, в нас була тижнева поїздка з адвокасі-місією з прав людини в Криму, яку організовували Freedom House та Будинок прав людини. І, власне, якщо розділяти поїздки, то можна говорити, що в Вашингтоні це більше були зустрічі, які направлені на внутрішню політику США, щоб їм донести ситуацію в Криму з правами людини. А в Нью-Йорку це більше зустрічі з представництвами різних країн в ООН. Можна говорити про зустрічі як в Білому домі, Сенаті, Державному департаменті, так і про зустрічі, наприклад, з представниками ООН, в таких країн, як Німеччина, Сполучені Штати, Норвегія, Литва і велика кількість ще інших країн.
Про що саме йшлося якраз на Раді безпеки ООН? Я знаю, що російська делегація не тільки сама не з'явилася на засідання, але ще нібито закликала інші країни так само проігнорувати.
Це правда, що інші країни були під сильним тиском перед засіданням, і їх просили не прийти туди. Деякі не послухались Росію, прийшли. Наприклад, в Радбезі вперше на тему України була присутня така країна, як Єгипет. І це було ключовим. Очевидно, говорили про те, що відбувається зараз в Криму. Говорили, Мустафа Гаджмілєв говорив про заборону меджлісу кримськотатарського народу. І наша позиція була в цьому питанні така, що якщо в Криму заборонять кримських татар, тобто меджліс кримськотатарського народу, це фактично означає, що в Криму забороняють кримських татар.
Ви так сказали, якщо в Криму забороняють кримських татар. Я ж подумала, що ви обмовились.
Ви знаєте, воно де-факто так і буде. Бо протягом 25 років, поки діяв меджліс кримськотатарського народу, абсолютно більшість кримських татар була пов'язана з меджлісом, приймала акції. Наприклад, навіть акція 18 травня, це річниця депортації кримських татар, яку організовував меджліс, під цю акцію також можуть прив'язати кримських татар як екстремістів, бо меджліс зараз роблять екстремістські організації.
Тобто це була певна підтримка, певна безпека була? Якщо такої не буде, то відповідно залишається самі дуже небезпечно.
Ну, росіяни очевидно можуть будь-що закидати, вони вміють, обвинувачення досить абсурдні, але в даному випадку на підставі чого меджліс називають екстремістською організацією?
На підставі заяв, на підставі нібито діяльності, які були вже після анексії, те, що меджліс визнає територіальну цілісність України, що не визнає окупацію Криму і говорить, що це є анексія, а не є добровольним присоединенням Крима к Росії, як це говорить.
До речі, от починаючи від весни 2014 року, росіяни робили спроби створити альтернативний якийсь осередок кримських татар, які є нібито підтримують або справді підтримують там дії російської влади. Чи вдалося їм якось такий альтернативний осередок створити? І хто ці люди, які, ну, власне, з кримських татар, які працюють в цих осередках?
А на нашому порядку денному, власне, це питання, одне з ключових питань було – створення паралельних інституцій. Росія, окрім того, що добре робить в Криму пропаганду, вони дуже швидко створюють паралельні інституції. Я маю на увазі, наприклад, Меджліс зараз маргіналізується, а замість Меджлісу створюється проросійська, кримсько-татарська там представництво, яке зараз, на щастя, не має підтримки серед кримських татар. Більше того, цих так званих лідерів серед кримських татар просто зневажають відкрито. А з іншої сторони, те ж саме з медіа.
Хотіла вас якраз запитати, яка там ситуація з кримсько-татарськими медіа та й з українськими медіа?
Теж, власне, створення цих паралельних інституцій. Холдинг АТР був видалений з Криму, а створили зараз холдинг, медіахолдинг імені Гаспринського, назвали нашим відомим кримсько-татарським діячем. Але цей холдинг – це є абсолютно така, знаєте, проросійські медіа, які ретранслюють пропаганду.
Ну, такі незалежні, там, де говориться, там, де є, які подають об'єктивну інформацію.
Вони, більшість незалежних медіа з Криму виїхали. Там неможливо працювати. Журналісти, які себе вважають незалежними, вони є такими, вони в Криму мали три варіанти. Або виїхати з Криму, або піти з професії, або писати з Криму, і що вони зараз роблять, під псевдонимом.
Нагадуємо, що це була розмова наших колег з Алімом Алієвим, співзасновником Кримсос.
Ну і тут треба сказати, що в Росії відсвяткували анексію Криму, та нещодавно. Та?
Так.
Вони, щоправда, це не називають анексією, але весь світ це називає, всі розуміють. І, до речі, знову таки весь світ, і Європа, і Сполучені Штати нагадали, що Крим треба повертати Україні, що
так.
Крим – це частина України.
Європа відсвяткувала це таким чином. Черговим закликом віддати Крим Україні, повернути.
А про Крим і про все, що відбувається в Україні і за її межами, ви зараз почуєте в наступному випуску новин. Я скажу, що в ефірі працюють Ірина Соломко і Дмитро Тузов, і ми повернемось за 5 хвилин.